Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij emisioni. Partitë në pushtet thonë se nuk i frikson një mocioni eventual të opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës. Mosmarrveshjet Kosovë-Serbi mund të ngadalsojnë sërish orët evropiane. Politikani serb Vojislav Šešelj dënohet me 10 vjet burgim. Trump i thot Rusisë të bëhet gati për sulme në Siri. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e partive në pushtet thonë se qeveria aktuale që udhëhiqet nga kryeministri Ramush Haradinaj është stabile dhe se nuk mund të ketë zgjedhje të reja. Ata thonë se nuk i friksohen një mocioni eventual të opozitës për rrëzimin e qeverisë. Është partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës ajo që ka dhënë idenë për gjetjen e një date për zgjedhje të parakoshme. Në të kundërtën kanë thënë se do të iniciojnë mocion kundër qeverisë. Arton Kornushevci njofton nga Prishtina.
Partitë e koalicionit qeverisës thonë se nuk i frikson një mocioni eventual të opozitës për rrëzimin e qeverisë, nga se sipas tyre, qeveria aktuale është stabile dhe nuk mund të ketë zgjedhje të reja. Koalicioni aktual ka në përbërje Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate, Aleancën Kosova e Re, si dhe pjesëtarët e komuniteteve jo serbe. Përderisa lista serbe ka leshuar 3 poste ministrore dhe është pozicionuar në opozitë. Nga momenti i daljes listë sërbe, partitë opozitare kanë propozuar arritje në një marveshje për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Në të kundërtën, si që janë deklaruar ato, do të iniciojnë një mocion mosbesimi për rrëzimin e qeverisë. Memli Krasniqi, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e partive opozitare për mocionin nuk janë serioze dhe sipas tij në këtë situatë nuk mund të ketë rezultate asnjë mocion mosbesimi ndaj qeverisë Haradinaj.
Qeveria ka stabilitetin e nevojshëm dhe absolutisht nuk ka mundësi që kur farmacion e tjeti sukseshëm, po mbi gjitha pavarësisht kësaj, ne duhet ta shohim për perspektivës nevojave të vendit tonë. Kosova në këtë moment absolutisht nuk ka nevojë për zgjedhje, po ka nevojë për punë edhe për stabilitet.
Tutja i thot se qëndrimi Partisë Demokratike të Kosovës është që mandati i kësaj qeverie të shkojë deri në fund. Koalicioni qeverisës me kryeministër Ramush Haradinaj kishte 62 vota në parlament, mirë po pas daljes nga bashkëqeverisja e listës sërbe, ky koalicion tashmë ka vetëm 52 deputet nga 120 sa ka gjithsej kuvendi i Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria është stabile dhe sipas tij, derisa ka qeveri funksionale dhe dinamike, ajo meriton të përfundoj mandatin.
Duke par konfiguracionin që ekziston kuvendin e Republikës Kosovës, konsiderojmë se zgjedhje nuk mund të ketë, shkaku i votave qoftë të opozitës e cila po kërkon, me gjithatë është një obligim opozitar që të kërkon zgjedhjet, të punohet sa më shumë që të korrigjohet qeveria në punën e saj.
Bazuar në gjendin aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 votat të nevojshme për rrëzimin e qeverisë, po qëse asaj nuk i bashkohet lista serbe. Idet për rrëzimin e qeverisë janë iniciuar kryesisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe së fundmi nga lideri Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti. Po në anën tjetër, shefi grupit e deputetëve të pavarur, Dadan Sejdiu, nuk mendon se ka ende diçka serioze në drejtim të ngritjes së një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë Haradinaj. Deputeti Sejdiu tha të mërkurën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit e Kosovës se grupi i deputetëve të pavarur është interesuar që me anë të iniciativave të ndryshme, bashkë me grupet e partive opozitare të ndryshojë formatin e qeverisë aktuale.
Për momentin nuk kemi situatë në cilën mund të flasim për zgjedhjet jashtëzakonshme, sepse nuk ka ndonjë iniciativë konkrete, përveç se situata hipotetike.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se qeveria Haradinaj e ka të vështirë të mbijetojë, sepse koalicioni qeverisës është i brishtë dhe nuk mund t'i shtyjë përpara shumë procese të rëndësishme, pasi që sipas tyre nuk e ka shumicën në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka shënuar një përparim të lehtë në demokraci, thuhet në raportin e ri të organizatës Freedom House. Nga vendet e rajonit në raportin e titulluar Vendet në Tranzicion 2018, Maqedonia ka dalë se ka shënuar përparim më të theksuar dhe kjo falë ndryshimet të qeverisë. Freedom House, ndërkaq, ka kritikuar presidentin serb Aleksandar Vučić. Kronike përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Kosova është renditur dish më mirë në raportin e fundit të Freedom House të titulluar Vendet në Tranzicion 2018, i cili mat përparimin dhe pengesat për demokratizimin e shteteve. Në një vlerësim nga 1 deri në 7, ku nota 1 është shkalla më e lartë, ndërsa 7 është shkalla më e ulët të përparimit demokratik, Kosova ka marrë notën 4.93. Ndryshe, nga 4.96, sa e kishte një vit më parë. Si pas gjetjeve të këti raporti, Kosova vazhdon të ketë problem me nivelin e lartë të korupcionit, sundimin e ligjit, lirin e medjave dhe qeverisje demokratike. Për Kosovën, mëse mirë është vlerësuar funksionimi dhe hapësirën të cilën vepron shoqëria civile. Pak më lartë është renditur edhe Shqipëria, e cila nga nota 4.14, në vitin para prak. Të vit ka marrë notën 4.19, që e rendit atë në kategorinë me demokraci gjysëm të konsoliduar. Edhe shtetet e tjera të rajonit si Serbia dhe Mali i Zi renditen në kategorinë e njëjtë, vende me demokraci gjysëm të konsoliduar. Vlerësimi i shkallës së demokracisë përfshin disa kategori, si procesin zgjedhor, shoqërinë civile, mediat e pavarura, qeverisjen demokratike kombëtare, qeverisjen demokratike lokale, kuadrin juridik, pavarësinë e sektorit të drejtësisë dhe shkallën e korrupsionit. Kur i referohet rajonit, raporti i Freedom House përshkruan presidentin serb Aleksandar Vučić, si dhe ish presidentin e Malit të Zi, Milo Djukanović, për të cilët thot se kapën shtetet përkatëse, duke i kthyr ato në mekanizma për të forcuar partitë e tyre në pushtet. Për marrjen e presidencës serbe, raporti thot se Aleksandar Vučić përdori manovre në njëjtë, sikur presidenti rus Vladimir Putin, i cili kaloi në mënyrë të përsëritur nga kryeministria në presidencë. Raporti kritikon presidentin serb edhe për zgjedhjen e kryeministrit, si dhe për faktin se vazhdon të udhëheq vendin nga pozita e presidentit në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë. Sipas raportit, në fjalorin e preferuar të politikanëve të rajonit janë kthyer thirrjet nacionaliste, që quan ish Jugosllavinë në konflikte. Demokracia është përmirësuar në të gjithë Ballkanin nga viti 2005 deri në 2010, por tani është në rënje, me përjashtim të Maqedonisë, pas ndryshimit premtues të qeverisë, thuhet në raport. Shansi më premtues aktualisht për depërtim demokratik në Europë, theksohet në raport, është Maqedonia. Pavarësisht se shteti është i vogël, sipas Freedom House, shanset janë të mëdha. Suksesi në Maqedoni do të nënkuptonte thyrjen në një dekadë të kapjes së shtetit dhe zgjidhjen paqësorë të mosmarrëveshjeve dypalëshe, që kanë penguar progresin politik dhe ekonomik në rajon. Njëjtë si Kosova, Maqedonia vlerësohet se ka qeveri tranzicionale dhe hibride. Në të njëjtën kategori hyn edhe Bosnia-Hercegovina. Ndërsa kur flitet për Malin e Zi, aty përmendet fuqia e ish kryeministrit Milo Djukanović. Në raport thuhet se nga viti 1991 deri në 2016, Milo Djukanović ishte kryeministër ose presidenti Malit të Zi, i penguar nga disa pensionime të shkurtra. Për herë të fundit ai la postin e kryeministrit në zgjedhjet e fundit, kur partia e tij fitoi zgjedhjet e përgjithshme në 2016, por besohet se është fuqia e vërtet pas salatit të tij, tani kryeministër, Duško Marković. Raporti Vendet në Tranzicion mat progresin dhe pengesat për demokratizim në 29 vende nga Europa Qendrore deri tek Azia Qendrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Mosbatimi i marrëveshjes për energji të arritur mes Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit pritet që sërish të shkaktoj probleme në frekuencat e rjetit energetik në 25 vende të Evropës. Zyrtarët e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës thonë se po përballen me mungesë të mjeteve financiare për të mbuluar humbjet energetike në pjesën veriore të Kosovës, përderisa zyrtarët të qeverisë pohojnë se do të insistojnë që kjo çështje të ngritet në bisedimet e ardhshme. Nadia Ahmetin njofton nga Prishtina.
Kosova mund të paraqes prapë devijim në frekuencat e rrjetit të energjisë në Evropë, sikurse në muajin mars kur kishte ngadalësuar orët evropiane për 6 minuta në pjesën më të madhe të kontinentit. Sipas rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike, rënja e frekuencës kishte ndikuar në ato orë elektrike që drejtohen nga frekuenca e sistemit energjetik dhe jo nga një kristal kuarci. Devijimi i frekuencave kishte ndodhur si pasojë e rrjetit dhe shpërnzimit të energjisë elektrike në pjesën veriore të Kosovës dhe mos pagesa e faturave atje. Bashkimi Evropian ka kërkuar që çështja të zgjidhet duke përfshi edhe Serbinë si palë bisedimeve në Bruksel. Për problemet energjetike në pjesën veriore të Kosovës ekziston një marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit e arritur në Bruksel në vitin 2013. Por kjo marrëveshje asnjëherë nuk është zbatuar për shkak se në bazë të marrëveshjes, kusht për Serbinë është regjistrimi një kompanie serbe për furnizim me energjinë elektrike. Mos regjistrimi kësaj kompanie në institucionet e Kosovës po e pamundëson edhe antarësimin e operatorit të sistemit të transmisionit të tregut të energjisë elektrike të Kosovës KOST në rrjetin evropian të transmisionit. Zëvendës kryeshefi ekzekutiv për operim në KOST Kadri Kadriu tha për Radio Evropa e Lirë se pala serbe nuk i ka plotësuar kushtet për regjistrimin e operatorit në veri të Kosovës sipas marrëveshjes së Brukselit.
Ata nuk e kanë bënë gjatë tillë, se kanë dështu për ta bërë sepse kanë aplikuar zakonisht duke shkelur marrëveshjen e Brukselit.
Kërkesa për zbatim të kësaj marrëveshje pritet që të jetë një nga pikat e para në bisedimet e ardhshme që zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, thot Avni Arifi, koordinatori qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë. Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës në Bruksel do të insistojë që marrëveshja të zbatohet, pasi që sipas tij nga mosbatimi i marrëveshjes i humb kuptimi edhe dialogut.
Kjo marrëveshje nuk ka çka me u ngrit sepse është e ngritur, kjo duhet me u implementue. Pala serbe duhet me nal bojkotën, duhet me nal tërësisht një politikë gabuame kur është mbytyje marrëveshja për energji.
Banorët e katër komunave në veri të Kosovës që nga vitin 1999 pas përfundimit të luftës nuk kanë paguar faturat e shpenzuara të energjisë elektrike, kurse këto borgje deri në 1 milion euro në muaj, deri në fund të vitit të kaluar u janë faturuar qytetarëve nga vise tjera të Kosovës. Ndërkohë një vendim i gjykatës së apelit i ka dhënë fund praktikës që konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës të paguajnë energjinë për banorët serb në veri të vendit, të cilët nuk i njohin institucionet e Kosovës dhe për këtë institucionet energjetike nuk kanë qasje në atë pjesë. Kështu që operatori sistemi transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës po ballafaqohet me mungesë të mjeteve financiare për të mbuluar këto humbje dhe për këtë kanë informuar institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Qeveria Kosovës, ndërkaq për muajin mars, kishte ndarë 1 milion euro për të shmangur problemet, por që një shumë e tillë për atë pjesë nevojitet për çdo muaj në vijim. Kadri Kadriu thotë se kanë kërkuar nga qeveria Kosovës mjet të shtesë, përndryshe problemi do përsëritet.
Kemi informuar gjitha institucionet që furnizimi do të vazhdojë sepse kushti as nuk ka shansi as nuk mund të bëjë shkyçje selektive sepse nuk është furnizues, por energjia do të rrihet nga sistemi e interkonektiv, cili natyrisht që nuk është një element i mirë për kushtin edhe do të shkaktoj probleme kashi të TSO-ve regionale dhe të TSO-ve evropiane.
Sipas të dhënave zyrtare, prej 8 deri në 10 milion euro në vet, apo nëse llogaritet që nga përfundimi i luftës, janë mbi 140 milion euro që qytetarët e këtyre pjesëve kanë shpenzuar, kurse këtë vlerë e kanë paguar konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mjekët në Kosovë në vazhdimësi kanë kërkuar kategorizimin e pagave dhe rritjen e tyre. Në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në proces janë disa reforma në këtë sektor, ku dhe rritja pagave është njëra prej të rrjeteve që mund të sjellin ato. Kronike Ariana Kasapullit.
Punëtorët shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës insistojnë në realizimin e kërkesës së kahmotshme për rritjen e pagave. Në Ministrinë e Shëndetësisë në proces janë disa reforma në shëndetësi, ku edhe rritja e pagave është një prej të rejave që mund të sjellin këto reforma. Kirurgu torakal Shqiptar Demaci thotë se paga e një mjeku do duhet të jetë e njëjtë me pagën e një deputeti të kuvendit të Kosovës. Krahas pagave më të larta, mjekët insistojnë edhe në krijimin e kushteve më të mira për punë, në mënyrë që të jenë hap me kohën në lëmin e shëndetësisë. Mjeku specialist në Kosovë paguhet për punën që kryen me rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Në anën tjetër, deputetët, me të cilët mjekët po e krahasojnë nivelin e dëshiruar të pagës, paguhen me nga 1500 euro pagë mujore, si dhe gëzojnë pagesa shtesë për çdo aktivitet të tyre. Kirurgu Demaci pohon se në klinikën e kirurgjisë torakale për afërsisht kryen 3 operacione në ditë. Kjo të thotë që mjekët kalojnë kuon më të madhe në salat operative, kurse shpagimi financiar është, si që thotë Demaci, nënçmues.
Mjekët kanë nevoj që kushtet të regulohen të punës, të shkojmë dhe të zhvillohemi pak. Jo veç të jenë minimale, është puna e parë, sepse është jo dinjitoze që kushtet të punës të jenë kësia edhe të punojmë me kushtet si kushtet kanë qenë para 30 vjetëve. Bota po jetë për para në kashë një po stagnojnë. Edhe pa tek pasaj të regulohet dhe që është e pagave. Natyrisht që një ekspert duhet të paguhet kashi me nivelin e tij të shkollimit. Si ekspert, ai duhet të paguhet jo më pak se 1 deputet.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se janë duke punuar me autoritetet përgjegjëse për të siguruar arritje të pagave për profesionistë shëndetësor, varësisht nga puna që ata kryejnë. Të gjithë mjekët në Kosovë janë paguar me pagë lineare deri më tash, derisa me draftimin e ligjit për pagat do të ketë kategorizim varësisht nga puna që kryejnë profesionistë shëndetësor, ka thënë Syla për Radio Evropa e Lirë.
Koncept dokumenti për ligjin e pagave për kryetarin e qytetërisë, prandaj e kaluar në mbledhje dhe grupi nga Ministria e Administratës Publike dhe faktor tjetër e vend. Draftet e para janë duke u punu dhe ajo shka bie të është në si federat i kemi bërë kërkesat tona për rritje të koeficientit për gjithë punëtorët shëndetësor. Dhe tash në shëndetësi kemi pasur një linjë të gjitha, tash duhet më kategorizu bashkë nivelin e shkollimit, provojës punë, vendit punës etj. Varësisht prej kriterave.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nuk kanë ndonjë afat të caktuar se kur pagat e mjekëve do të rriten, por që Albatrit Matoshi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk do të ketë reformë në shëndetësi pa rritje pagash të mjekëve.
Si që dini, jam e pas qeveria ka miratuar një koncept dokument që e hap rrugat e vërzimit pagave për profesionistët shëndetësor. Nuk do të ketë reforma në sektorin shëndetësor pa rritjen e pagave të atyre që punojnë 24 orë në 7 javës, që të jenë nga dëshmëritë shtetarëve të në nevojë. Ministri Ismail do të punojë ngushtë me të gjitha thërët në rëndësi për finalizimin e detajeve që shumë shpejt të vinë deri te një zgjidhje e cila është e pranueshme edhe për personelin mjekësor. Nuk ka ende ndonjë datë të caktuar se kur do të bëhet kjo, mirë po do të punojë çdo ditë që një gjë e tillë të ndodhë në rishikim të buxhetit.
Ligji për pagat mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Mungesa e këtij ligji e mban të padefinuar edhe nivelizimin e pagave. Si në shumë fusha tjera, edhe sektori i shëndetësisë vuan nga mosdefinimi i kategorizimit të pagave dhe si rrjedhoje kësaj gjendje, mjekët kanë deklaruar se nuk është korrekte që pagat e mjekëve të jenë lineare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Maqedonisë po debatohet rreth kërkesës së deputetëve të partisë opozitare VMRO DPMNE që kanë ngritur një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së udhëhequr nga Zoran Zaev. Debati për mocionin ndaj qeverisë duhet të përfundojë në mesnatën e së mërkurës, kur dhe pritet të votohet për këtë kërkesë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Kjo qeveri është kriminele, ndërkohë që gjyqësori punon në direktivë të pushtetit, përderisa ekonomia e vendit është në kolaps të plot. Kështu deputetet e Partisë Maqedonëse në opozitë, VMRO DPMNE, se ish kryeministrit Nikola Gruevski, e kanë arsyetuar në foltore në parlamentit kërkesën për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Maqedonisë, drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev. Debati për mosbesimin e qeverisë ka kthyer deputetët e VMRO DPMNE-s në kuvent, të cilët për një kohë të gjatë prej disa muajve kanë bojkotuar punën e institucionit ligjdhënës. Deputeti i VMRO DPMNE-s Dragan Done, duke numëruar si 7 dështimet e kësaj qeverie, ka nënvizuar se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev duhet të bjerë për të shpëtuar Maqedonia si shtet. Vendi ka përjetuar një tsunami ekonomik me qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev.
Në 2017 godina, Republika Makedonia ima 0% ekonomski rast.
Për vitin 2017 ka 0% rritje ekonomike, derisa të gjitha vendet e tjera të rajonit kanë shënuar rritje ekonomike. Kur LSDM-ja është në pushtet, nuk ka rritje të pagave dhe pensioneve. Njerëzit nuk kanë para. Mungojnë investitorët si të vendit, po ashtu dhe ata të huaj. Ka theksuar deputeti i VMRO-DPMNE-s Dragan Donev, duke drejtuar akuzën ndaj dy partive në pushtet, LSDM-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, se kanë thyer rregullonën e punës e institucionit ligjdhënës gjatë miratimit të ligjit të gjuhëve, vetëm e vetëm, siç tha, për të mbajtur gjallë koalicionin qeverisës. Nga ana tjetër, socialdemokratët e kryeministri Zoran Zaev kanë theksuar se mocioni i mosbesimit të qeverisë për të treguar të arriturat e diritanishme të qeverisë. Deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Tomislav Tuntev tha se VMRO-DPMNE i kryeministrit Nikola Gruevski mosbesimin e qeverisë e shfrytëzon si shkas për të kthyer deputetët e opozitës maqedonase në kuvend.
Dhe se najde opravdanie pratenicit od VMRO-DPMNE i koalicijata da se vratat vë subranijetën në Republika Makedonia.
Kërkesa për mosbesimin e qeveris është një dëshpërim i madh i VMRO-DPMNE-s, sepse kjo parti debatin e shfrytëzon si arsyetim që të kthehet në kuvend. Pra do thosha se në këtë mënyrë deputetet e opozitës synojnë të kthehen për mes derës e madhe në kuvend, por dera e madhe duhet të nënkuptoj debat rreth ligjeve reformuese dhe debat rreth planit qeveritar 369, debat që ky plan të bëhet realitet, ka thënë deputeti i LSDM-s Tomislav Tuntev. Ai një herë është tha se në vend të mosbesimit të qeverisë, deputetët e opozitës maqedonase, VMRO-DPMNE-s, duhet të fokusohen në ligjet reformuese që vendit të ecë me hapa të sigurt në drejtim të integrimeve euroatlantike, rrugë kjo në të cilën Maqedoninë si shtet e ka kthyer pikërisht qeveria aktuale. Debati për mosbesimin e qeverisë duhet të përfundojë deri në mesnatë, kur dhe duhet të realizohet votimi. Megjithatë, qeveria e Maqedonisë është vështirë të bjerë, sepse për të votuar pro mosbesimit të qeverisë, nevojiten 61 vota nga 120 deputet, arsa numëron Parlamenti i Maqedonisë. Përderisa VMRO-DPMNE në zgjedhjet e fundit ka siguruar 51 deputet, por tre prej tyre kanë dalë si të pavarur, kështu që grupi i tyre parlamentar ka mbetur me 48 deputet. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Themeluesi dhe shefi ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg tha se kompania e tij është duke luftuar një garë armësh me grupet e sponsorizuara nga Rusia që bëjnë përpjekje ta shfrytëzojnë rrjetin social për të manipuluar zgjedhjet dhe opinionin publik. Ai bëri këto komente në një dëshmi para Senatit Amerikan. Detajet nga Krenare Cuboli.
Shefi ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg tha përpara Senatit Amerikan se kompania e tij është në luftë të vazhdueshme me operatorët rus që përpiqen të keqpërdorin rrjetin social. Kjo është një garë armësh, ata do të vazhdojnë të përmirësohen, tha Zuckerberg, duke shtuar se është rëndësishme të investohet në kapacitetet e Facebookut. Zuckerberg i bëri këto komente në dëshminë e tij pas mbledhjes së të dhënave të miliona përdoruesve të Facebookut nga kompania e marketingut Cambridge Analytica. Ai po ashtu zbuloi se Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan që po hetonte ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, ka intervistuar stafin e Facebookut. Ai tha se nuk ka qenë në mesën e të intervistuarve nga zyra e Muellerit. Zuckerberg shtoi se puna e stafit të tij me këshilltarin e posaçëm është sekrete dhe nuk dëshiron të zbuloj diçka të fshet në një sesion të hapur. Në majin shkurt, Mueller ka akuzuar 13 rusë dhe tri kompani ruse për ndërhyrje në zgjedhjet në SBA duke shpërndar informacione kundërthënëse në mediat sociale. I pyetur për rolin e Facebookut në akuzat kundër Rusisë, Zuckerberg tha se kompania e tij është duke zhvilluar mjete të reja për të identifikuar llogaritë e reme. Ka njerëz në Rusi, puna e të cilëve është të përpiqen të keqpërdorin sistemet tona dhe sistemet të tjera, po ashtu ka thënë ai. Zuckerberg pranoi se Facebook nuk ka bërë mjaftueshëm për të trajtuar lajme të reme, ndërhyrjen e huaj në zgjedhje dhe gjuhën e urrejtjes.
One of my greatest regrets in running the company is that we were slow in identifying the Russian information operations and
Një nga keqardhjet e mia më të mëdha në udhëheqjen e kompanisë është fakti që kemi qenë shumë të ngadalshëm në identifikimin e operacioneve ruse në vitin 2016, tha ai. Shefi i Facebookut shtoi se kompania e tij planifikon që deri në fund të vitit të ketë mbi 20,000 pjesëtar të stafit që punojnë për sigurinë dhe rishikimin e përmbajtjes. Zuckerbergu paraqit në një sesion të përbashkët të disa komiteteve të Senatit Amerikan pasi javëve të fundit është zbuluar se Cambridge Analytica ka pasur qasje në informacionet e profilit të rreth 87 milion përdoruesve të Facebookut. Cambridge Analytica është e njohur për lidhjet e saj me fushatën e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe pretendon se ka luajtur një pjesë integrale në fitoren e Trumpit, por kompania thot se asnjë nga të dhënat e përfshira në skandalin e fundit nuk janë përdorur për të ndihmuar fushatën e Trumpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Kocias tha të mërkurën në Beograd se vendi i tij nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa sqaroi se zyra tregtare e Kosovës në Athinë nuk do të jetë përfaqësi diplomatike. Qysh në vitin 2011 dhe 2014 në kohën e qeverisë së atërshme është rënë dakord të hapet zyra tregtare e Kosovës. Zyra tregtare në Athinë kur të hapet nuk do të jetë përfaqësim diplomatik i Kosovës. Kjo nuk është rënë dakord dhe nuk është paraparë, tha Kocias për gazetarët në qeverinë e Serbisë pas takimit me homologun serb Ivica Dačić. Ky i fundit, siç transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, e falenderoi ministrin grek për siç tha mbështetjen që jap vendit të tij dhe integritetit territorial të Serbisë. Greqia së bashku me Spanjën, Çiprin, Slovakinë dhe Rumaninë janë 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës edhe 10 vjet pas shpalljes së tij. Gjykata e Kumbeve të Bashkuara pjesërisht ka hedhur poshtë vendimin për shfaqsimin e politikanit nacionalist serb Vojislav Šešelj për akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe ka dënuar atë me 10 vjet burgim. Megjithatë, Šešelj nuk do të dërgohet për vuajtje të dënimit në burg pasi është llogaritur koha që ai ka qëndruar në paraburgim në Hag. Šešelj është akuzuar për krime kundër jo serbëve në Kroaci, në rajonin serb të Vojvodinës dhe në Bosnjë-Hercegovinë gjatë luftrave në Ballkan. Po ashtu, ai është akuzuar për persekutim mbi baza politike fetare racore, si dhe për deportim, vrasje dhe tortur. Ministria e Mbrojtjes së Algjerisë konfirmoi se 257 njerëz kanë vdekur nga rrëzimi një aeroplani ushtarak në këtë vend. Shumica e viktimave janë ushtarë dhe familjet të tyre. Aeroplani është rrëzuar pranë aeroportit Boyfakir në veri të Algjerisë, duke shkaktuar vdekjen e 247 pasagjerëve dhe 10 anëtarëve të ekuipazhit, thuhet në njoftimin e ministrisë. Shkaku i incidentit mbetet i paqartë. Boyfakir gjendet rreth 30 kilometra larg kryeqytetit algjerian. 4 vite më parë në Algjeri, një avion që barte personal ushtarak dhe familjarët është rrëzuar, duke shkaktuar vdekjen e 77 personave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump la të kuptohet se sulmet me raketa në Siri mund të ndodhni së shpejti dhe paralajmëroi Rusinë që të bëhet gati. Në një postim në Twitter, Trump ju referua paralajmërimeve të zyrtarëve ushtarak rus se çdo sulm i SBA-s në Siri do të marrë përgjigje. Rusia zotohet se do të qëllojë çdo raketë hetur në Siri. Bëu gati, Rusi, sepse ato do të vinë të bukura, të reja dhe të mençura. Nuk duhet të jeni partner me një kafsh që vret me gaz njerëzit e saj dhe është e lumtur për këtë, shkroi Trump në Twitter. Kjo është referencë qartë për presidentin Sirian Bashar al-Assad, të cilin Trump e fajson për sulmin e dyshuar kimik në qytetin Duma më 6 prill. Kremlini u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të mos kryejnë sulme me raketa në Siri, duke thënë se të tillat mund ta destabilizojnë në thelb lindjen e mesme. Komentet e zëdhënësit Dimitri Peskov janë të ngjashme me disa zyrtar të tjerë rus, të cilët kanë paralajmëruar SBA-n që të mos nisë sulme kundër caçeve të forcave të qeverisë siriane. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre janë duke shqyrtuar nëse do të godasin Sirin në përgjigje të sulmit të dyshuar kimik në qytetin Duma. 10 persona kanë humbur jetën nga sulmi së shtunës, i cili dyshohet se është kryer nga forcat qeveritare. Do të dëshironim që të gjithë palët të shmangnin hapat që nuk provokohen nga asgjë dhe që mund të destabilizojnë një situatë tashmë të brisht në rajon, sa Peskov në pyetjen e gazetarëve se çfarë do të ndodhë nëse SBA sulmon Sirin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në llogarit tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.